aktuelnosti. Dobroveče, poštovani slušaoci. Vlada Srpske na posebnoj sjednici utvrdila je prijedloge izmjena i dopuna više zakona kojima je predviđeno da se osnovna plata uvećava za svaku navršenu godinu radnog staža za 0,3% do navršenih 25 godina, a preko navršenih 25 godina svaka naredna godina za 0,5%. Intenzivna istraga o ubistvu ruskog ambasadora Andreja Karlova sinoć u Ankari. Predsjednik Srpske Milorad Dodik upisao se u knjigu žalosti u Banja Luci. Predsjednik Dodik uputio je telegram saučešća Njemačkoj nakon terorističkog napada u Berlinu kada je sinoć poginulo 12 lica, povrijeđeno 48, nakon što je napadač kamionom uletio u berlinski božićni market. Bliži se kraj kalendarske 2016. godine. Nadamo se boljoj, mirnijoj i bogatijoj. Tonska realizacija Goran Predojević, ja sam Velimir Božić. Za početak, pozdravna melodija.
Soothe my head.
Način odlučivanja i sastav Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su ključni za postojanje Republike Srpske u narednih 5 do 10 godina, zato je važno da se ovo pitanje kroz novi zakon o Ustavnom sudu što prije riješi, izjavio je predsjednik Srpske Miorad Dodik. On je naglasio da, za razliku od Ustavnog suda BiH, Ustavni sud Srpske funkcioniše u okviru zakona.
I u želji da pribavimo i druge podrške, ja sam razgovarao HDZ-u na osnovu tog prijedloga svih političkih partija iz Republike Srpske i njima je taj prijedlog dostavljen da on daju svoje mišljenje, svoje sugestije. Njihove sugestije se odnose na način izbora sudija Ustavnog suda iz federacije, što bi trebalo da bude nezanimljivo za nas, jer mi želimo da očuvamo dosadašnji način izbora, da riješimo pitanje nadležnosti, naravno, i nadležnost koja nijedan Ustavni sud na svijetu nema, ima, i način odlučivanja. Znate, vi ste imali napad na Ustavni sud Republike Srpske. Ustavni sud Republike Srpske u odlučivanju o vitalnom nacionalnom interesu u većini mora da ima glas svakog konstitutivnog naroda, i Bošnjaka i Hrvata. A da li je to na nivou Bosne i Hercegovine? Naravno da nije. Da li na nivou Bosne i Hercegovine postoji zakon o Ustavnom sudu? Ne postoji. Da li postoji u Republici Srpskoj? Postoji. Znači, govorimo sasvim dvije suprotne strane. Mi samo želimo da ono što jeste u Republici Srpskoj, već praksa, eto, da to radi tako i Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Borži Bakir Izetbegović da to kaže, naravno, jer ima solidnu i čuje već javno, da neki iz Republike Srpske kaže, pa neće Bošnjaci. Pa neće, naravno, znamo mi da neće. Ali ima načina na koji morali ili htjeli da to uradi. Način je da sva pitanja koja je za našeg interesa budu dominantna. Ako je njima to važno da se ne desi, zašto je nama nebitno da se desi? Naravno da se treba desiti. Ima načina političke borbe. Sjećam se 2008. godine kada su nam htjeli promijeniti poslovnik i kada je to proglašavao Lajčak, mi smo rekli ne može. Pa smo uspjeli da to uradimo. I mnoge stvari smo uspjeli da uradimo. Sa konvertitima iz Republike Srpske ne možete ništa da uradite. On će uporno govoriti da neće. Pa naravno da neće. Još neće više kad čuje ove kažu da neće. Prema tome ima da hoće. Dođete na dnevni red, kažete ovo je sad na dnevnom redu. Predlažu neku bilo koju drugu tačku, ne može. Ok, ako ne može ovo, ne može nijedna druga. Eto načina. I stojat ćemo. Kaže, čuo sam Borenović koji kaže prestat će život. Ko kaže prestat život? Prestat će odlučivanje, a ne život. Život će nastaviti da ide dalje. Ali ne smijemo se predati prije nego što smo počeli, kao što su on to učinili. Dakle, regulisanje nadležnosti, načina odlučivanja i sastava Ustavnog suda je jedno ključno pitanje ovog vremena. Ovo je pitanje naše budućnosti. Ovo je pitanje da li Republike Srpske ima za 5 ili 10 godina, ali nema. I Ustavni su, kao što vidite, ove strance koji vam dođu, kad se s nama pričaju ovdje, uvijek se slažu da to nije u redu, da to nešto ne funkcioniše u pravosuđu. A kad odu, onda su spremni da govore, mora se podržati odluka suda, jel da? Koliko njihovi sudovi su donijeli pogrešnih odluka? Nekada smo mogli da vidimo čovjeka koji je osuđen u nekom zapadnom sudu, ležao 24 godine u zatvoru, pustili su ga, utvrdili sada tek da nije bio kriv. Čekajte, ljudi, radi se ovdje o političkom sistemu, Ustavni sud ne odlučuje o tome, on se bavi svim kreiranjem novog političkog sistema. Ovo je Ustavni sud, nije Ustavni sud. Ovo je egzekucioni sud koji vrši egzekuciju ovdje Republike Srpske. I u tom pogledu moramo se okupiti ovdje. Ja ne mogu da vjerujem da ljudi u političkom smislu manipulišu sa svim. Postoji uvijek jedan nivo onoga što ne može da bude predmet špekulacije. Tako i ovom. Čuo sam ovo iz SDS-a kaže, mi ćemo čekati. Što imate čekati? To je vaš prijedlog, vi ste se potpisali. Možemo da samo čekamo da vidimo kako će HDZ predložiti način izbora u federaciji, ništa više, sve drugo. I naravno da vidimo oko nadležnosti. Dodatne nadležnosti Ustavnog suda moraju biti ukinute. Jednog dana to mora biti. Ako smo odlučni, bit će. Ako nismo odlučni, dobit ćemo odluku Ustavnog suda koja će nas degradirati. To je sva priča. Ima se ovi iz Evrope koji su nas otvoreno slagali ovdje kad smo potpisivali izjavu sa Catherine Ashton, dogovorili smo se 4 stvari. Što se desilo? Ko je sada, gdje je kredibilitet Evropske unije da dođe ovdje nama i kaže poštujte odluke Ustavnog suda ili bilo kog suda, kada su prije 5 godina ili više u izjavu Catherine Ashton saglasili se da taj sistem ne valja ništa. I što su radili? Ništa nisu radili. Dokle da čekamo? Kad nestanemo, onda ćemo se ovdje pobuniti. Naravno, moramo sada. I moj odgovor, mnogi neki će pitati što nije bilo prije. Prije nije bilo ovakvih bezočnih odluka Ustavnog suda, mada je bilo teških, ali smo smatrali da naprosto je sada vrijeme. Oni su sve negativne odluke visokog predstavnika sada upućuju u Ustavni sud. Neko je skontao da sad tam piše odluke Ustavnog suda su obavezujuće. Nigde na svijetu ne piše da su odluke Ustavnog suda obavezujuće. Samo piše u Bosni i Hercegovini da su obavezujuće. Kako to? Znači, vi ste imali od početka namjeru da nas Ustavnim sudom ogradite i da nam promijenite način života. Hoćemo se protiviti tome? Hoću. Ja hoću. Ako ovi iz SDS-a neće i PDP-a, neće, okej. Okay. Nek to ovaj narod zna. Neće. Čuju, njima je važno što Bakir misli, pa kao neće. Pa dobro, neće, okej. Okay. Nećemo ni mi. I sve je to u redu. Ako neće on, što bi mi? A nismo mi važda ti koji hoćemo da gradimo Bosnu. Ja volio da Bosna nestane. Znam da je realno da to postoji. Ali isto tako, nemoguće je da kažete neće Bakir Izetbegović, sad i mi nećemo. Šta nećemo? A mi hoćemo, jel? Naravno. Potrebno je da se ovdje napravi jedan konsenzus i da se vidi ta vrsta priče. Znam da kod njih obilaze stranci koji govore ovo ili ono, ali mislim da je iz odlučne borbe Republike Srpske da mi nemamo što da čekamo naredne godine.
Aktuelno uoči posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske zakazane za četvrtak 22. decembra, na kojoj će biti prijedlog budžeta i ekonomskih reformi na dnevnom redu. Po hitnom postupku predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je vlada danas na posebnoj sjednici kroz izmjene nekoliko zakona o platama budžetskih korisnika utvrdila obračun minulog rada prema formuli 0,3% za zaposlene do 25 godina staža i 0,5% za više od 25 godina i da su sindikalni protesti u sadašnjoj konstelaciji potpuno nepotrebni. Ona je dodala da će se minimalnim smanjenjem uštediti nešto više od 15 miliona maraka na godišnjem nivou.
Nikakav nije problem, svako ima pravo da protestuje, to je demokratsko pravo svake grupacije i svakog građana u Republici Srpskoj, ali ja smatram kao predsjednik vlade i to je opredjeljenje vlade da ne postoji nikakva realna potreba da se protestuje. Mi smo izmijenili onako kako je to bilo najavljeno još prije godinu dana, a kada je donesen još zakon o radu, dakle tačno prije godinu dana, da će se ići na izmjene ili korekcije minulog rada. I to je svakome trebalo da bude jasno. Ja mislim da je to bilo jasno i sindikatu. Mi smo u vladi pokazali zaista visok stepen razumijevanja za ono što jesu potrebe sindikata i radnika. Nastojali smo s njima da održimo jedan dijalog kako smo došli do rješenja koje će zadovoljiti svakoga. Pri tome naša poruka jeste da je glavni cilj očuvati radna mjesta. Ako to znači da trebate minimalno korigovati dakle, minuli rad, a ne otpuštati radnike, vlada se opredijela za tu varijantu i meni je žao što se sindikat nije opredijelio za tu varijantu. Dakle, ovo nije nikako iznenađenje. Aktivnost koja je najavljena prije godinu dana, aktivnost koju smo i promovisali na određen način, ili je to mjesto gdje se mogu praviti uštede, a sačuvati svi ljudi, ostaviti ih na poslu, a ne poslati kući bez bilo kakvih primanja. Mislim da je sindikat trebao da sarađuje s nama i bilo bi puno bolje i da su sarađivali kada je bilo u pitanju donošenja zakona u radu, tako da i ovo, ali ja njima uopšte ne sporim. Dakle, ni njihove motive, ni njihove razloge da oni izađu da protestuju. Ali mislim da su to nerealni protesti i mislim da radnici to razumiju. Kad pitate radnika, mi smo anketirali mnoge, oni svi kažu nemojte da ostanemo bez posla, a podnijećemo zajedno ono što je potrebno. Osim toga, naše usmjerenje jeste da se jačaju naši resursi i kapaciteti u okviru privrede. Dakle, mi moramo da se posvetimo ljudima koji rade u privredi i također da poboljšavamo njihov status. Ima još jedna stvar, dakle, ja ne sporim nikako radnička prava. Nekada dostignuti nivo onog što zovemo radničkim pravima nije prosto moguće očuvati. To nije bilo moguće očuvati ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, ni u Federaciji. Ne znam zašto bi neko mislio da je moguće da se očuva u Republici Srpskoj. Ali ja mislim da je glavno radničko pravo to da imate zaposlenje, da dobijate sigurno svoju platu, da imate uplaćene poreze i doprinose, a pitanje naknada ili određenih dodataka na platu su stvari koje mogu da budu šetajuće kategorije. Iz tog razloga smo se opredijeli da intervenišemo upravo kad je u pitanju dakle, minuli rad. I još jedna također bitna stvar koju morate znati, a odnosi se na određene naknade. Dakle, ako radnik ima pravo da dobije nekoliko plata zato što mu je umro član porodice, da bi mu to bila podrška za sahranu ili za rođenje bebe, što svakako treba pozdraviti mi kroz čitav niz mjera, dakle podržavamo i novorođenčad i majke, onda se ja pitam da li mislimo možda onim nezaposlenim. Ko nezaposlenima pomaže kad im se rodi beba ili kad im umre član porodice? Dakle, moramo da razvijamo principe solidarnosti, vidim sad smo se od toga odmakli u našem društvu, ovdje ničega nema dramatičnog ni tragičnog. Dakle, sve ono što budu bile pravljene uštede na nekim drugim mjestima sigurno će se odrasti na platama radnika i to je naše opredjeljenje. Ovdje nije samo stvar uštedama ulicama koje će biti napravljene, one se kreću sigurno preko 15 miliona maraka. Mi ovdje govorimo o strukturisanju, sasvim drugačijem strukturisanju našeg budžeta, i to je stvar koju smo se opredijelili u okviru ovih reformi, a to znači da se smanjuje, dakle, ona potrošnja koja se odnosi na ovu vrstu, dakle, davanja, a da se istovremeno povećaju kapitalne investicije i sve ono što bi moglo da dovede do novog zapošljavanja ili nove ekonomske, da tako kažem, bolje ekonomske slike. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, način na koji smo razgovarali sa sindikatom jeste bila naša otvorena ponuda da se kroz reorganizaciju škola, s čim su se oni usaglasili, može uštediti 5 milijuna maraka koje bi svi bili ostavljeni na raspolaganju prosvjeti. Ako uzmete broj, dakle, zaposlenih radnika u prosvjeti, govorimo o osnovnom i srednjem obrazovanju, to bi značilo jedan, dakle, na godišnjem nivou jedno davanje od nekih 200, između 200 i 300 konvertibilnih maraka po radniku. Dakle, na taj način bi se i neutralisalo ovo što se sada, dakle, gubi po osnovu minulog rada. Druga stvar koja se odnosi na sve radnike i zaposlene jeste da se gubi namet, briše se namet od 0,40% za doprinos solidarnosti. Kad u pitanju policija, tu smo jasno objasnili stvari. Dakle, mi imamo značajna ulaganja predviđena za 2017. godinu od 6,6 miliona za Zalužani centar, koji će biti najmoderniji centar koji će imati jedna policija u regionu, do nekih blizu 8 miliona maraka koji se odnosi na nabavku uniformi, blizu 12 do 13 miliona maraka koji će se iskoristiti, dakle, za nabavku novog sistema veze, koji će pored policije moći da koristi civilna zaštita, a po potrebi svi drugi, od elektroprivrede, šuma, srpska i tako dalje. Znači, to su zaista značajna ulaganja i čitav niz nekih drugih stvari. Što se tiče ostalih, također smo im predošli šta su to stvari koje će se raditi i da nastojimo, dakle, napraviti jednu novu dinamiku koja će značiti očuvat ćemo sva radna mjesta, a kroz određene investicije ulaganja obezbijedit ćemo i neke dodatne privredne aktivnosti. Ja mislim da je to bila ponuda koja se ne odbija. Ponuda koju sam neki dan dala, 0,3, 0,4 je bila izuzetno dobra ponuda. Dakle, danas je vlada, čekajući da se sindikat opredijeli, oni su rekli da nemaju interes, da su donijeli na organima svojim veću odluku prije još nekoliko dana da će ići u proteste. Dakle, mi smo danas bili prisiljeni da donesemo ovakve zakone. Ja mislim da su oni dalje dobri, to je jedna dobra ponuda, znajući kakva je opšta situacija i šta se dešava, kao što je to i predsjednik rekao, sad u cijelom regionu. Dakle, razmišljati kako će u Republici Srpskoj ostati minuli rad 0,5%, a znate da je svugdje u regionu gotovo svugdje napravljena forma 0,4% kod posljednjeg poslodavca, što znači tamo gdje radite sada, poslodavac će vam priznati taj radni staž. Sve ono što ste radili na nekom drugom mjestu, nikom to neće uvažiti. Dakle, ovo je apsolutno dobra ponuda. I dalje kažem, imaju pravo da protestuju, ali smatram da je to neprimjereno s obzirom na ponudu koja je data i ulaganja koja smo predvidjeli u budžetu. Dakle, niko od njih ne govori o budžetu u cjelini. Niko od njih ne govori da smo rekli da idemo da poboljšavamo plate one koje su najniže ugroženije. Ne govorim samo da smo povećali minimalnu platu, odnosno da su se dogovorili oko toga. Ja govorim o onim primanjima koji su 400 i nešto preko 400 maraka koji su naša ciljna grupa. Niko ne govori o tome da smo rekli da želimo da zaštitimo dodatno penzionere. Dakle, posmatrati budžet kroz stavku minulog rada nije pristojno. Dakle, budžet ima mnogo stvari u kojima ima i razvojenih stvari i dimenzija, ali isto tako mi moramo razumjeti da je to socijalni budžet. Naprosto imamo situaciju, još uvijek imamo brojne kategorije koje su vezane za period koji smo preživjeli, zove se ratni period.
Govoreći o minimalnom smanjenju stope minulog rada, predsjednik Srpske Milorad Dodik je naglasio da je neshvatljivo da sindikat nije htio da pristane na to. On je objasnio da je to način da se obezbijedi stabilnost budžeta, ali i sačuvaju radna mjesta.
I to bi bilo negdje između 10 i 20 maraka korekcija na mjesečnom nivou. Znači, oni nisu spremni da prihvate dogovor i da podrže tu solidarnost i da se ostavi što veći broj radnika, nego su spremni da na ovaj način uzimaju sve i da ne vode računa ni oče. U svakom slučaju, dakle, moja podrška vladi je nesumnjiva. Mi moramo da se krećemo u okviru naših realnih mogućnosti. Ovo što smo do sada činili, činili smo da očuvamo plate i pored činjenice da su mnogi smanjivali plate u regionu i pored činjenice da je ova korekcija minulog rada, kada bi se desila po prijedlogu vlade, plate u Republici Srpskoj javno i upravo policiji i obrazovanje ostaju najviše ovdje u regionu ili u rangu najviših u regionu. Ostaju veće nego što su u Srbiji, ostaju veće nego što su u federaciji. I to je nešto što apsolutno oko čovjeka zatekne u smislu, pa zar je moguće da smo izgubili svaku vrstu solidarnosti? Ako sindikat pretenduje da se očuvaju radna mjesta, ovo je najbolji program koji vlada predlaže. uz naravno, ja bih volio da možemo da isplaćujemo evropske plate. Ja bih volio, ali sve zemlje Evrope, pogledajte šta je, do čega je došla Grčka. Ja znam čovjeka koji je imao penziju 4.500 eura, sada dobije 1.200. Sve to izgubio među vremenom kroz ove reforme. Dakle, naprosto svijet je u toj tranziciji. Opozicija može da govori što hoće, ali realno gledano, umjesto da se vladi oda priznanje i vlastima u Republici Srpskoj, što je gotovo nemogućim uslovima, održala likvidnost na nivou plata za javni sektor i što je očuvala nivo tih plata na nivou koji jeste, mi dolazimo u situaciju da neki sada pokušavaju da navodno nešto štrajkuju. Naravno da to nije dobro za Republiku Srpsku, ali oni koji su protivnici Republike Srpske, to će koristiti kao dokaz, ne znam nija čega. Ne želim da osporim pravo nekome da šeta, da protestuje, ali to svakako nije dobar način. Neću da se i da bude pretnja, ali konačno moralo bi svi da ponesu jedan dio odgovornosti. Kada govorite o sindikatu i kažete da ima 20% viška recimo u nekoj instituciji, nekoj od institucija, a on kaže, mi nemamo odgovornost za to. Onda, ko ima odgovornost za to? Mi moramo naprosto da provučemo te poteze. To nisu čak ni teški u potezi za same sindikate, sam radi. Ovdje se radi o sindikalnom vojstvu koje pokušava da obezbedi maksimum. Iako je putem, nije ni fair, definitivno nije fair, da u javnim institucijama, javnoj upravi, u ovim društvenim djelatnostima, bukvalno ljudi imaju plate koje se mogu smatrati privilegovanim u ovom društvu, a da mnogi ne dijele sudbinu s recimo s realnim sektorom, sa nekim drugim sektorom, sa medijskim sektorom. Nego se ovdje sad pravi fama od toga hoće li neko izgubiti na mjesečnom nivou 10 ili 20 maraka koji ima platu od 900 ili 1000 maraka.
Kolika je tu ušteda u ukupnom nekom nivou? Da li je vlada?
Koliko je toliko ušteda? Radi se o tome da se moraju provesti procesi ušteda koji govore o tome da u projektima moramo da se prilagodimo realnosti. Mi se borimo. Ove plate nisu realne. Definitivno. Nisu realne. Ali iz niza razloga koji sada nema vremena da objašnjavamo, one moraju da budu održane. I mi korigujemo na najmanjim mogućem nivou. I zato da nemamo saradnike u sindikatu koji to mogu da shvati i da zajedno s nama u javnosti, s vama iz medije to objasni. Onda smo mi zaista izgubili jedan osjećaj solidarnosti neophodan za sve ljude.
I potpredsjednik vlade Srpske Anton Kasipović istakao je povodom najavljenih sindikalnih protesta da svako ima pravo da izrazi svoje nezadovoljstvo protestima, ali i napominje da se kroz razgovore mnogo više moglo postići. On je podsjetio da je vlada bila otvorena za pregovore.
Žao mi je što više satni, više dnevni, više sedmični pregovori nisu doveli do toga da se dogovorimo. Ali ono zbog čega u stvari naročito žalim jeste to što ćemo u korekciji minulog rada, kad je riječ o zaposlenima u pravosuđu, ostaviti po strani sudije i tužioce. To je ustavna kategorija. Riječ je o članu 127 Ustava Republike Srpske i vlada naravno nije željela da krši Ustav. Ali ovo je prilika da pozovem sudije i tužioce, da razumijevajući okolnosti, da razumijevajući i nekog ko radi pored njih, a nije sudija ili tužilac, u budžetu svake institucije u kojoj rade ostave procenat koji im neće biti uzeti. Ja mislim da je vrijeme da zbog respekta koji osjećam prema tim ljudima, zbog važnosti poslova kojim se bave, da ih pozovem na solidarnost. Njihove plate nekad možda nisu toliko velike koliko je značajan posao koji rade, ali su mnogo veće od drugih. Ja ih pozivam, ja ih molim da u budžetima institucija u kojima rade ostave taj procenat koji bio umanjen kad bismo kršili Ustav. Evo, nećemo kršiti Ustav, ajmo zajedno raditi na tom da osnažimo budžete pravosudnih institucija. Vlada je i u subotu radeći sa sindikatima nekoliko sati još jednom ponudila mogućnost. Rekli smo između ostalog, na stolu je naš prijedlog. Šta vi želite? Šta hoćete da kažete? Šta su prioritetna pitanja o kojima želite da govorite? Pozivamo da nastavimo razgovore. Doslovno je rečeno da imaju odluke svojih organa koje vlada Republike Srpske naravno poštuje i da nema razloga više da razgovaramo. Mi smo usvojili prijedloge zakona, sutra ih šaljemo u Narodnu skupštinu. Volio bih da smo još razgovarali. Nije bilo više energije i volje, šteta da je tako. Ali još jednom apel sudijama i tužiocima. pomozite budžetima svojih institucija na taj način što ćete jednu mrvu iz svojih zarada u stvari svojom ličnom izjavom ostaviti u budžetima sudova i tužilaštva.
Pitali smo i građane šta misle o stopi minulog rada i o razgovorima socijalnih partnera o budžetu i mjerama reformi za naredni period.
Mislim da treba ostati 0,5, da su to ljudi zaslužili. Mislim da nije fair, nije korektno da se to sad u ovom momentu smanjuje. Trebalo bi u svakom slučaju vidjeti mogućnost s obzirom na sva dešavanja oko nas. Ako ima šanse, da. Ako ne, ali prvom prilikom treba to iskoristiti pa dati i omogućiti ljudima da bolje žive.
Ja mislim da to nije u redu, jer ne može se napuniti eventualni budžet, svi oni nedostaci koji su u budžetu, na uštab radnika, da se tako izrazim, i to nije po meni uopšte u redu, ali šta je to, mislim, ja se nikad ne bi sa tim složio i ne vjerujem da će on uopšte na taj način dopuniti budžet ili obnoviti nešto. Ipak je to mala svota koliko bi trebalo u budžetu da ima novaca. Ja bi rađe smanjivao platu u svim ustanovama državnim, da se tako izrazim, nego na radnika. Inako su, vidite kakav je ovaj standard života, je mali, primanja mala, nerodovna i u tom smislu i tako.
Noliko koliko ima, toliko treba da se troši. Ono što možemo, to je to. Znači, mora biti usklađeno. Mora biti usklađeno onoliko koliko zaradimo, toliko možemo i da trošimo. To je to.
Smatram da to nije u redu, jer ljudi ako zarade taj novac, oni trebaju taj novac da dobiju. Sad situacija u državi kakva je, nismo mi krivi, to su krivi ovi visoki, tako da kažem, vlada. Oni su trebali bi zbijeti sredstva iz otvarajući nova radna mjesta i na taj način da obezbijedi dosadašnja sredstva za minuli rad.
Mi za penzionere nismo zadovoljni. A ja ne bi dao nikom niš da sam mjesto njih. Nikola Crnogorski nije dao onom ko nema, već onom ko ima. A tako jer radi.
Pa šta biste vi promijenili?
Ma ništa, samo nek pojačaju sebi.
Nema nikakve pravilne raspodjele, nema niti može biti. Jer stvarno to on se reče u šal, ali jedino on stvarno sebi uzme i najviše političar. Danas je najunosnije baviti se politikom od onoga najnižega do... Pa šta onaj opštinski obično dođe, tamo sjedi par puta i 500-600 maraka mjesečno. A radnik crče radeći 300 maraka. Pa gdje to ima logike? Nema to nikakve logike. Ne vodimo računa na onima najsiromašnijima.
Samo sport pratimo, ovo ostalo me baš ne interesuje.
Još o predloženom budžetu od 3,2 milijarde maraka za narednu godinu. Direktorka Privredne komore Srpske Dragica Ristić u programu našeg radija govorila je o predloženom budžetu za narednu godinu. Kakva su zapažanja i očekivanja privrednika? Izjavila da su prijedlozi Privredne komore većim dijelom uvršteni u program ekonomskih reformi od 2017. do 2019. godine, ali da su očekivali u budžetu značajniju podršku za te aktivnosti. Razgovarala Gordana Prtina.
Privredna komora Republike Srpske, da kažemo, permanentno radi na predlaganju mjera u smislu poboljšanja ukupnog privrednog ambijenta. I kako su ekonomske politike trebalo bi biti, dakle, sredstvo, odnosno politike koje obezbjeđuju realizaciju određenih mjera, a sa ciljem, da kažemo, popravljanja tog ambijenta i uopšte podizanja privrednog razvoja, mi smo i ove godine, blagovremeno negdje u oktobru mjesecu, proslijedili vladi Republike Srpske prijedloge poslovne zajednice za mjere ekonomske politike. Ove godine vlada se opredijelila u skladu sa zahtjevima koji pred nju predstavlja i Evropska komisija vezano za proces pridruživanja, da se radi program ekonomskih reformi na trogodišnjem nivou, koji u stvari predstavlja, da kažemo, mjere ekonomske politike za više godina. Oni su uistinu, mi smo sarađivali u tom procesu i ono što ja mogu reći da su u značajnoj mjeri uvaženi prijedlozi poslovne zajednice i da faktički ti naši zahtjevi su pretočeni u one obaveze, odnosno one mjere koje treba preduzeti u narednom periodu sa ciljem da se ukupna situacija unaprijedi. Ali ja moram i ovom prilikom ukazati da smo mi i ranijih godina bili, da kažem, zadovoljni time koliko je procentualno naših zahtjeva ili obim tih mjera koje smo predlagali ulazi u dokumenta, ali ono s čim nismo bili zadovoljni, to je realizacija. Dakle, sada očekujemo uistinu da se ovo što je sada predočeno u program ekonomskih reformi, da se sačine akcioni planovi i da se to faktički realizuje u blagovremeno da bi se što prije stvarili efekti na privrednu aktivnost i na poslovnu zajednu. S druge strane, pitali ste me i za budžet. Moram reći da iako smo vidjeli, da kažem, dobru volju u smislu da se naši prijedlozi ugrade u programa ekonomskih reformi, nismo faktički vidjeli konkretnu podršku značajniju u budžetu za te aktivnosti. Kad to kažem, mislim prije svega da i ove godine nema sredstava u budžetu za podizanje konkurentnosti privrede. Svjesni smo mi naravno i ograničenja koja su pred nama svima i pred vladom svakako kad se kreira budžet i zahtjeva i mogućnosti, ali jednostavno mislimo da u narednom periodu zaista se mora pronaći način da se obezbedi odgovarajuća podrška ukoliko želimo realizovati veće učešće industrijske proizvodnje u ukupnom GDP-u i ukoliko želimo omogućiti privredni rast. Kažem, sada ne vidimo ta sredstva, ono što smo vidjeli svega tih 16 miliona za podršku zapošljavanju. Naravno, ne javljaju se neke druge mjere podrške zajedno sa Svjetskom bankom. Vidjeli ste da su i iz sektora poljoprivrede nezadovoljni, da kažemo, predijeljenim nivom sredstava i to je uvijek manje od onog što je strategijom predviđeno, ali evo kažem, na neki način smo svjesni i ograničenja, ali očekujemo da i u godinama koje su pred nama ipak se nađe razumijevanja i pokuša se obezbijeti veća podrška privredu u smislu podizanja njene konkurentnosti.
Na osnovu svega toga, gospođo Ristić, šta je sve potrebno uraditi kako bi se stvorili povoljni uslovi za privređivanje kod nas?
Pa ono što je nužno uraditi, što se vlada kroz ove, da kažemo, dokumenti i kroz program ekonomskih reformi, a i radnije kroz reformsku agendu, pa i pismo namjera obavezala, to je rasterećenje privrede kroz smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta. To je proces koji, dakle, vlada iskazala opredjeljenje i u ovom dokumentu koji se zove program ekonomskih reformi, ali mi jednostavno čekamo na tu realizaciju. Dakle, u ovoj fazi smo sada, kad je u pitanju parafiskalni nameti ili neporezna davanja, da je vlada sačinila taj registar parafiskalnih nameta, ali jednostavno treba faktički u godini koja je pred nama i kako je to i zacrtano programom ekonomskih reformi, sve to staviti u funkciju i izanalizirati koja su davanja suvišna, ukinuti ih, koja su prevelika, da kažemo, smanjiti ih i jednostavno sve svesti na razumnu mjeru i na taj način rasteretiti privredu. A s druge strane, vlada se obavezala i na rasterećenje u smislu fiskalnih davanja. Također su u ovom periodu u procesu, da kažemo, izmjena i dva zakona, zakon o porezu na dobit i zakon o porezu na dohodak će biti u toku 2017. godine. Ono što je, kada je poslovna zajednica u pitanju, jako važno, a to je jednostavno da imamo, da kažemo, stabilan porezki sistem, da se što je u mogućoj mjeri ta privreda naravno svede u razumne i ta opterećenja u razumne mjere i da stimulišemo sve one koji su obavezni da plaćaju, da plaćaju redovno, izmiruju svoje obaveze i da se to i kontrolama dodatnim obezbijedi s jedne strane, a s druge strane ne smijemo prečesto mijenjati i nikako u toku godine, da kažemo, poreska opterećenja, jer to jednostavno dovodi u nestabilnost poslovanja u toku godine. Ono što je poželjno da znamo, dakle, recimo sada u decembru 2016. šta nas sve čeka u 2017. ili čak i ranije i da to privrednici mogu u svoje planove predvidjeti i da na to mogu računati. Dakle, ponovit ću, prioritetni naš je prijedlog rasterećenje privrede, ali svakako mi smo ukazivali i na potrebu smanjenja javne potrošnje, u tom smislu reforme javne uprave, u smislu da ona bude, da kažemo, ekonomična, racionalna i naravno efikasna. Jer ono što privrednike nekad najviše košta, to je što dugo čekaju na odluke nekakvih administrativnih organa. Zatim smo ukazali na potrebe restrukturiranja javnih preduzeća i ono na čemu posebno insistiramo, to je maksimalno uključivanje domaćih kapaciteta kada je u pitanju sve ono što se finansira, pogotovo iz javnih sredstava. Vi također znate, evo i malo prije sam pomenula, da je nelikvidnost jedan od problema, da kažem, s kojim se naša privreda suočava. Tu mogu reći da smo u protekloj godini imali pozitivne efekte zajedničkih napora, evo i nas iz Privredne komore koji smo to tražili, intenzivno radili kada je u pitanju donošenje zakona o multilateralnim kompenzacijama i da je više od 357 miliona KM izmirenih obaveza u proteklih godinu dana putem tog sistema multilateralnih kompenzacija od kada je on profunkcionisao, što značajno naravno ne može ključno uticati na ovaj problem nelikvidnosti koji je velik, ali može svakako ublažiti. Dakle, to je bila jedna dobra mjera. Drugo što na čemu smo insistirali, to je restrukturiranje uopšte privrednih društava kada su u problemima i da se tome pristupi što ranije. U tom smislu je u toku ove godine izmijenjeni zakon o stečaju na kom smo zajedno radili, u radnim grupama su bili predstavnici poslovne zajednice i dobro je što je uveden institut restrukturiranja u predstečajnom postupku. Ono što dalje treba uraditi, znači favorizovati i odnosno stimulisati i dobrovoljno finansijsko restrukturiranje kao vansudski postupak i mi smo iz Privredne komore raspoloženi da jednostavno budemo nosioci tog posla i da se to na zakonski uredi kao dobrovoljni način van institucionalnog, odnosno institucionalnog restrukturiranja, jednostavno da se na vrijeme prepoznaju problemi kad određena privredna društva imaju i da se već sa tim ključnim povjeriocima nađe rješenje, a ne da čekamo kada problemi akumuliraju do te mjere da jednostavno prestoji stečaj i to stečaj unovčenjem imovine dužnika i jednostavno nestankom privrednog društva. Dakle, ono što sigurno još uvijek je jako izražen, dakle, problem, taj nedostatak finansijskih sredstava koji je s jedne strane i zbog tih neplaćanja međusobnih, ali s druge strane je i činjenica da su kod nas još uvijek skupi finansijska sredstva na tržištu kapitala, odnosno ono što banke plasiraju, još uvijek plasiraju po kamatama koje su značajno više naravno nego inostranstvu i samim tim to već čini nekonkurentnijim naše privrednike. I s druge strane to za rezultat ima i pad, da kažemo, kreditnih plasmana kada su u pitanju privredna društva. Dakle, moramo svi zajedno izanalizirati gdje ima prostora i da jednostavno i banke izanaliziraju mogućnosti da se smanje kamate, a da jednostavno svi potaknemo privrednu aktivnost. Jer svi oni strani investitori koji su ovdje prisutni zadužuju se u inostranstvu jer su im povoljnija kreditna sredstva i imaju kamatu za 2% ili čak i nižu u odnosu na ove kamate koje su ovdje prisutne. Eto, to su neki od mjera na koje smo mi tražili. Svakako, kao što sam već i pomenula, tražili smo intenzivnije mjere podrške, ali svakako razvoj investicionih zona, tehnoloških parkova, sve sa ciljem da se podigne tehnološki razvoj.
Mm-hmm. Ali ipak, privreda Srpske bilježi pozitivne trendove. Je li to dovoljno, gospođo Risić, da budemo zadovoljni?
Pa, mislim, dobro je da bilježimo pozitivne trendove i to treba reći da naravno imamo zadnjih godina i rast industrijske proizvodnje i rast GDP-a i s obzirom na uopšte složene uslove privređivanja sigurno je da su to dobri znakovi. Međutim, ako se ima u vidu činjenica koja je nama osnovica s koje smo krenuli i koliki je zaostatak u posljednjim, da kažem, u posljednjih deceniju bio ili zadnje dvije decenije, onda smo svjesni da su nama potrebne, da kažem, veće stope rasta i zbog toga treba, dakle, iskoristiti ove pozitivne pomake, učiniti dodatne mjere da bi napravili značajniji iskorak koji nam je nužan da bi mogli reći da smo ostvarili neki značajniji privredni rast. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Explode into space like a true man.
Aktuelnosti. Evropa opet na udaru terorista. Tim predstavnika ruskih specijalnih agencija, istražne komisije i Ministarstva spoljnih poslova stigao u Tursku kako bi se uključio u istragu ubistva ruskog ambasadora Andreja Karlova sinoć u Ankari. Ujedinjene nacije, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, zvaničnici širom svijeta osudili su ovaj napad. Predsjednik Srpske Milorad Dodik upisao se u knjigu žalosti u Banja Luci. U knjigu žalosti upisali su se i premijerka Željka Cvijanović i ministar pravde Anton Kasipović. Milja Brkić.
Napadača Melvuta Merta, koji je prethodno uzvikivao Osveta za Alep i Allahu Ekber, likvidirale su turske specijalne snage. Riječ je o bivšem policajcu koji je otpušten iz službe poslije pokušaja puča u Turskoj 15. jula. Prvo je pucao u vazduh kako bi mu se raščistio vidik, a zatim u leđa Karlovu, kaže Baharova koja se zatekla na licu mjesta.
Napadač je prvo uperio pištolj prema ambasadoru, pa onda prema nama. U panici smo svi polegali na pod.
Napad se dogodio uoči sastanka ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i njegovog turskog kolege Mevluta Čavušoglua. Šefovi diplomatija položili su cvijeće u zgradi Visokog ministarstva spoljnih poslova u znak sjećanja na ubijenog ambasadora. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je da se mora utvrditi ko stoji iza ubistva ambasadora.
Svršeno prestupljenje je bezuslovno provokacija napravljena na sriv.
Ovaj napad je bez sumnje provokacija da se naruše odnosi između Turske i Rusije, kao i mirovni proces u Siriji koji vodi Rusija, Turska, Iran i druge zemlje. Jedini mogući odgovor na ovo je jačanje borbe protiv terorizma, koju će teroristi itekako osjetiti na svojoj koži.
I bandite to na sebe počustuju.
Tim od 18 ruskih istražilaca stigao je u Ankaru, gdje će zajedno sa Turskom istraživati ubistvo. Direktorka Odsjeka za informisanje Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova, rekla je da će pitanje ubistva ambasadora biti pokrenuto danas sa članicama Savjeta bezbjednosti UN-a.
Terorizam ne prođe. Mi budemo rješitelno s njim boriti.
Terorizam neće pobijediti. Odlučno ćemo se boriti. Uvijek ćemo se sjećati ovog istaknutog ruskog diplomate, osobe koja se borila protiv terorizma.
Terorizmu na svojom diplomatičkom postu.
Građani Ankare osudili su ovaj događaj.
Tabi i sad izvijor.
Naravno da smo se uznemirili, čovjek je izgubio život. Iza ovog što se desilo u našoj zemlji stoje spoljne sile. Oni ne mogu da ruše ovu zemlju.
Oni, napadači, pokušavaju da vode Tursku u ćorsokak. To je ono što ja mislim. Ne postoji drugo objašnjenje za to. To je veoma tužan događaj.
Telegram saučešće Rusiji prvi je uputio novo izabrani američki predsjednik Donald Trump te brojni svjetski zvaničnici, među njima i turski premijer Binali Yildirim.
Narod Turske izražava duboko žaljenje narodu Rusije. Dijelimo vašu bol. S obzirom na to da u posljednje vrijeme intenzivno sarađujemo na rješavanju krize u Siriji, vjerujemo da ovaj napad nije slučajnost.
Ruskim zvaničnicima telegrame su uputili predsjednik Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović. Predsjednik Dodik upisao se u knjigu žalosti koja je otvorena u Banskom dvoru povodom ubistva ambasadora Karlova.
Prije svega želim da još jednom evo na ovaj način izrazim saučešće ruskoj državi na gubitku ambasadora u Turskoj, jednom terorističkom činu koji je mogao da bude i da posvjedoči čitav svijet strahotu toga čina. Činjenicu da je ostrašćeni radikal pucao u ambasadora ruske države sa motivom osvete i da je na taj način odlučio da nastavi borbu oni koji su zaista doprinjeli velikoj patnji u čitavom regionu, u čitavom svijetu. Danas će se ovdje potpisati funkcioneri, oni koji su tu u gradu, a sutra u 10 sati ja pozivam sve građane Banja Luke koji to žele da putem upisa u knjigu žalosti pokažu svoju solidarnost u jednom teškom trenutku i za Rusiju i za ruski narod, a pogotovo za porodicu ambasadora. Ovo je ujedno i opomena svima da moramo poboljšati svoje bezbednosne kapacitete i u tom pogledu i Republika Srpska će nesumnjivo u danima koji dolaze ponovo preispitati svoju bezbednostnu strukturu i pojačati mere bezbednosti na svim urgentnim tačkama.
Knjiga žalosti otvorena je i u ambasadi Rusije u Sarajevu.
Njemačka policija uhapsila je Pakistanca osumnjičenog da je usmrtio 12, povrijedio 48 lica nakon što je kamionom udario u berlinski božićni market. Svjetski zvaničnici osudili su i ovaj napad, nazvavši ga terorističkim aktom koji je postao više nego ozbiljna prijetnja na evropskom tlu. Telegrami saučešća upućeni su iz cijelog svijeta, među kojima i predsjednika Srpske Milorada Dodika, Nenad Stupar.
Njemačka kancelarka Angela Merkel istakla je da je ovo veoma težak dan za državu, dodavši da su sada misli Njemaca sa porodicama ubijenih i povrijeđenih. Ovaj čin nazvala je terorističkim i naglasila da će počinioci biti najstrože kažnjeni, a da će događaj biti ispitan do posljednjeg detalja.
Ne želimo da živimo sa strahom koji nas parališe i pored toga što nam je teško u ovom trenutku, moramo naći snage da nastavimo život kakav smo do sada imali u Njemačkoj, slobodan, ujedinjen i prijateljski.
Ministar unutrašnjih poslova Njemačke Thomas de Maizière istakao je da se istraga nastavlja nakon što je jedna osoba koja se dovodi u sumnju sa napadom uhapšena, dok se istražuje ko je ubio suvozača u kamionu kojim je izvršen napad.
Osoba koja je uhapšena jučer dolazi iz Pakistana, a u Njemačku je ušao 31. decembra prošle godine i tada je registrovan njegov ulazak. Prema informacijama koje imamo za sada, napad se ne dovodi u vezu sa aktivnostima Islamske države.
Šef berlinske policije Klaus Krant na konferenciji za novinare rekao je da istraga upoređivanjem DNK analize treba pokazati da li je uhapšeni zaista i vozio kamion.
Istraga još nije završena i u ovom trenutku ne možemo potvrditi takve informacije.
Posjetioci božićnog marketa šokirani su sa onim što se dogodilo, ističući da je tragedija mogla biti veća, da je bila subota ili nedjelja, kada je puno više posjetilaca.
Imam radnju ovdje u božićnom marketu gdje prodajem nakit. Nisam čuo ništa, ali zahvaljujem Bogu što sam živ, ali istovremeno tužan jer su drugi stradali. U trenutku nesreće bilo je mnogo ljudi jer je ovdje i centar Berlina. Sreća što nije bila subota ili nedjelja kada je broj posjetilaca mnogo veći.
Telegrami saučešća njemačkim vlastima pristižu iz cijelog svijeta. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u telegramu upućenom kancelarki Angeli Merkel poručuje da je uvjeren da njemačka država i društvo imaju snage da se iznesu i sa ovakvom vrstom izazova. Napad su između ostalog osudili i francuski predsjednik François Hollande i britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson. Mjere bezbjednosti u Europi povodom napada u Njemačkoj, Turskoj i Cirihu, gdje je napadač u džamiji ranio nekoliko osoba, podignute su na viši nivo.
Bliži se kraj ove 2016. godine. Još desetak dana do nove, nadamo se, mnogo bolje, mirnije i uspješnije godine. Slijede i praznici slave, proslava nove godine, Božića, krsne slave svetog arhidžakona Stefana, 9. januara, Dana Republike Srpske. Srećni vam praznici! I hvala za pažnju, strpljenje i poštovanje. Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili Darko Đurić, Nenad Stupar, Gordana Prtina. Tonska realizacija Goran Predović. Ja sam Velimir Božić, do slušanja.